εκπομπή αφιερωμένη στον ποιητή Γιώργο Μπλάνα. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι που καταγράφει στιγμές της ποιητικής διαδρομής του Γιώργου Μπλάνα μέσα από σχόλια, κριτικές, μελέτες και αναφορές που συνοδεύουν το έργο του ποιητή. Παραγωγή παρουσίαση Κώστας Φασουλάς.
Άκουσέ με, ίσως να αντέξεις ως το τέλος. Γρήγορη είναι η ψυχή, γρήγορη και μαλακή, να το θυμάσαι. Αν ζεις, είναι γιατί μπορεί να τρέχει πιο γρήγορα από τη ζωή και να περνά τις τρύπες του θανάτου δίχως να φθαρεί. Η ζωή, αργή και δίσκαμπτη, ακολουθεί, αγκομαχεί, μένει πίσω, σπάζει στις άκρες. Κάποτε όμως συνηθίζεις το ρυθμό σου, μαλακώνει, σε ξεπερνά όπου και να είσαι. Η ψυχή σου σκληραίνει αργά και αργή, και αυτό το λένε θάνατο, να το θυμάσαι.
Ο ποιητής Γιώργος Μπλάνας γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου του 1959 στα περίχωρα της Αθήνας. Σπούδασε βιβλιοθηκονομία και εργάστηκε σε αρκετές βιβλιοθήκες, όπου μελέτησε συστηματικά τις κλασικές και νεότερες ευρωπαϊκές γλώσσες και λογοτεχνίες. Στα γράμματα εμφανίστηκε με τη δημοσίευση τριών ποιημάτων στο περιοδικό «Γράμματα και τέχνες» του ποιητή και κριτικού Κώστα Παπαγεωργίου και με τη μετάφραση ποιημάτων του Τσάρλς Μπουκόφσκι «Η αγάπη είναι ένα σκύλος από την κόλαση» το 1986, ενός συγγραφέα του οποίου μετέφρασε αρκετά βιβλία, όχι μόνο για βιοποριστικούς λόγους. Το πρώτο βιβλίο του Γιώργου Μπλάνα κυκλοφόρησε το 1987 με τίτλο «Η ζωή κολυμπά σαν φάλαινα, ανύποπτη πριν τη σφαγή» και έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από τον λογοτεχνικό κόσμο. Στη διάρκεια της επόμενης πενταετίας θα μελετήσει με πυρετώδεις ρυθμούς την ευρωπαϊκή φιλοσοφία και τις νεότερες εξελίξεις στο χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών, ενώ θα εκδώσει δύο ποιητικά βιβλία, «Η αναπόφευκτη ανθυρότητά σου» 1990, «Νύχτα» 1991, εκ των οποίων το δεύτερο θεματοποιούσε για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ποίηση την φιλοσοφική περιπέτεια του Ρενέ Ντεκάρτ. Οι δραστηριότητες του περιορίστηκαν μετά το 1993, καθώς άλλαξε επάγγελμα για να εργαστεί επί μία δεκαετία ως κειμενογράφος και καλλιτεχνικός διευθυντής σε διαφημιστικές εταιρείες. Μετά το πέρας της διαφημιστικής δεκαετίας και έχοντας εκδώσει στο μεταξύ ένα μόνο βιβλίο, «Παράφορο» 1996, στο οποίο η ιστορία εμφανίζεται ως δραματική συνείδηση της φθαρτότητας και της ματαιότητας του ανθρώπου, ρίχτηκε με πάθος στην κάλυψη των αναγκών που θεώρησε πως δημιουργούσε η επάνωδος της ιστορίας στον δυτικό κόσμο. Η συλλογή του με τίτλο «Η απάντησή του» 2002, η οποία ουσιαστικά βαθαίνει τα δεδομένα της προηγούμενης, χαρακτηρίστηκε ως κλασική στιγμή της ποίησής του και αγαπήθηκε από τους νεότερους σε ηλικία ποιητές. Το επόμενο βιβλίο, το επεισόδιο 2002, υπήρξε το πρώτο διαδικτυακό βιβλίο πριν εκδοθεί με τη μορφή κλασικού βιβλίου. Εγκαινιάζει μια περίοδο ιαμβικής επιθετικότητας απέναντι στον πολιτισμό της Δύσης, αν και πάντα με την καθοριστική παρουσία του φιλοσοφικού στοιχείου. Η περίοδος αυτή θα περάσει μέσα από το εκτενές ποίημά του «Οδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη», έκδοση του 2010, και θα καταλήξει στο βιβλίο «Στασιωτικά 1-50» το 2011, έκδοση που τιμήθηκε πρόσφατα με το βραβείο ποίησης του περιοδικού «Διαβάζου». Σημαντική υπήρξε η στροφή του στην αρχαία λογοτεχνία με μεταφράσεις οι οποίες θεωρήθηκαν ένας νέος τρόπος προσέγγισης της αρχαίας παράδοσης. Αρχίλοχος, ποίηματα και θρύψαλα, Σοφοκλής, Φιλοκτήτης και Αίας και τέσσερις ραψοδίες από την Ιλιάδα, Α, Β, Ι και Κ. Η μετάφραση της τραγωδίας του Ευρυπίδη, Ηρακλής Μενόμενος, ανέβηκε στην Επίδαυρο από τον Μιχαήλ Μαρμαρινό, αποτέλεσε πολιτιστικό γεγονός και απέσπασε τον έπαινο Κάρολος Κούν για τη μετάφραση αρχαίου θεάτρου. Σε έναν κόσμο ηθικά κερματισμένο, όπου το νόημα διαρκώς ολισθαίνει προς τιμή αυθεντική πλευρά της ζωής, η γλώσσα είναι το μόνο όπλο που διαθέτει ο ποιητής για να ξορκίσει τα κακά πνεύματα που τον στοιχιώνουν. Σε γλώσσα συναισθηματικά φορτισμένη, αλλά πάντοτε διαυγή και υποβλητική, γράφει ο Χάρης Βλαβιανός στην εφημερίδα Τα Νέα. Στις 5 Απριλίου του 2008, ο Μπλάνας πλάθει ποιήματα μεγάλης πνοής και στοχαστικού βάθους, που έχουν τη δύναμη να αναγνωρίζουν σε ποια σκραυγή στην απλωσιά ο άνθρωπος ορθώνεται σαν δέντρο δραματικά μοναχικό και να υπερασπίζονται με σθένος κάθε τι ζωντανό που γεννιέται μέσα στην πληγή του.
Από το ποίημα «Νύχτα». Νύχτα ενάτη. Κάποτε θα φεύγες και θα ήμουν εγώ που θα σου το ζητούσα. Ξέρεις, καθένας έμαθε κάποτε κάπου μια φορά έναν μονάχα τρόπο να είναι. Τ' άλλα κουβέντες άχρηστες, μια θλιβερή περιφορά σε δειλινά που αρνήθηκαν κάποτε κάπου μια φορά να μας συντρίψουν. Κι όμως καθένας έμαθε να νοσταλγεί τη συντριβή του. Κάποτε θα φεύγες, πως ήταν κάποια στιγμή που φάνηκε να σμίγουν δρόμοι σαφώς ασύμβατοι, δεν έχει σημασία. Νύχτα, κι νύχτα μια φορά τουλάχιστον θα κάμψει την κάθε διαφορά. Όσο για μας, αυτό που φεύγει και μακραίνει διαφέρει κατά συντριβή από ό,τι φεύγεται και μένει.
Οι ποιητές, τουλάχιστον αυτοί που δεν σέρνουν την ποίηση στα βιογραφικά τους ως τεκμήριο ευαισθησίας, διαθέτουν εκείνο το είδος πρακτικής σκέψης που χαρακτηρίζει τους πεταλωτές αλόγων, σημειώνει ο Γιώργος Μπλάνας σε κείμενό του με τίτλο «Ποίηση 89». Ένα κομμάτι, προσθέτει, άψυχο σίδερο, πρέπει να καρφωθεί στα άκρα ενός ζωντανού σώματος και να μεταβάλει την ρόμηση αντοχή, την περηφάνεια σε κυριαρχία. Τα ποίηματα, όταν πρέπει να τρέξουν πραγματικά στον στίβο του πανδωμάτωρος χρόνου, αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να τσακιστούν πριν την πρώτη στροφή. Η αλήθεια του καλπασμού, που κάθε πεταλωτής έχει να αντιμετωπίσει, είναι η αλήθεια της ιστορίας για τον ποιητή. Τα δικά μας συναισθήματα δεν μπορούν καν να σταθούν στα πόδια τους αν δεν είναι σταθερά και με ακρίβεια προσαρμοσμένα στα αλότρια γεγονότα και τις ξένες ιδέες. Τα συναισθήματα, όπως οτιδήποτε άλλο, είναι προϊόντα της ιστορίας, έστω της μικροϊστορίας μας, που δεν τη συνδέουμε με την κατεξοχή λεγόμενη ιστορία, παρά μόνο επειδή οι αλγόριθμοι που θα μας οδηγούσαν από τη μια στην άλλη είναι απελπιστικά εκτενείς. Απελπιστικά εκτενείς για τον καθένα, όχι όμως και για τον ποιητή. Αυτός δεν έχει άλλη δουλειά. Το κουβάρι της ιστορίας του ζητάμε να πάρει μέχρι το φως της ιστορίας. Τα ποίηματα του Γιώργου Μπλάνα γράφει ο Χρήστος Παπαγεωργίου στην εφημερίδα «Η Αυγή της Κυριακής» στις 26 Φεβρουαρίου 1991, προκύπτουν από συγκεκριμένα κοινωνικά ερεθίσματα, τα οποία μετά από επίμονη δουλειά κατασταλάζουν σε χαρακτηριστικές νότες ψυχικής για τον αναγνώστη δοκιμασίας. Όλα στην ποίηση του Γιώργου Μπλάνα λειτουργούν με τη λεπτότητα που αγγίζει το τέλειο, με τη συναρπαστική όθηση σε χώρους που μόνο το αναπόφευκτο καθορίζει. Εν τέλει είναι στάλες βροχής που σηματοδοτούν μιαν επερχόμενη υγρασία, με λέξεις, φράσεις, νοήματα υποβοηθούντα σε αυτή την υπόγεια και αφύλακτη δύναμη.
Μιλάει ο Λιποτάκτης, κάπου στα Βαλκάνια, νύχτα. Και βέβαια η τιμή της άγνοιας θα ανέβει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Είναι μια λύση που προκαλέσαμε εμείς, οι φωτισμένοι. Αυξήσαμε την τιμή της απορίας που τους προμηθεύσαμε, το ίδιο και την τιμή της επινοητικότητας. Αγόραζαν την ακαθάριστη αλήθεια μας, την επεξεργάζονταν και μας την επέστρεφαν 100 φορές πιο ακριβή. Είναι νομίζω δίκαιο να πληρώσουμε επιτέλους περισσότερο για την αλαζονία μας. Ας πούμε 10 φορές περισσότερο, με σιωπή. Τι άλλο? Είσαι έτοιμος μόλις τελειώσει η μάχη να αρχίσει η σφαγή. Ο στρατός να ψάχνει τους εξεγερμένους που κρύβονται, να μπαίνει στα σπίτια για να συλλάβει όσους επιχειρούν να διαφύγουν, οργανώνοντας αληθινές κολάσεις πίσω από κάθε θάμνο. Άμαχοι άνθρωποι να συνωθούνται στους φεγγίτες των υπογείων για να διάσουν τα όπλα τους φρουροί ερεθισμένοι από τη μυρωδιά του ξένου θανάτου. Τόσοι νεκροί, πόσοι δεν ξέρουμε. Ας μείνουμε στην αοριστία για να είμαστε όπως πάντα ακριβείς με τα λεγόμενα και άσχετοι με τα νοούμενα. Στέφανε, Στέφανε, στο αίμα πηγαίνει το τσακάλι, όχι το λιοντάρι. Λυπήσου λοιπόν τον εαυτό σου και μένα που ανησυχώ και δεν λυπάμαι παρά μόνο τα δάκρυά μου, γιατί τέτοιος λάσπωσα στα χέρια του Θεού. Σε λίγο ο ουρανός και η γη θα αποχωρήσουν στο τρεμούλιασμα μιας φλόγας, χωρίς κερί ούτε φλόγα. Πού θα βρεθεί τόπος, πες μου αν μπορείς, για όσους φορτώθηκαν τόσο σκοτάδι? Ίδιοι με δαίμονες ή και χειρότεροι ίσως, θα καταντήσουν πρόσφοροι για κάθε είδους τιμωρία, μέχρι να βγουν από την παλιά τους πλάνη και να εξαγνιστούν στο φως της καινούργιας, που θα ομολογείται παντού, στις πόλεις, στα χωριά, στις γειτονιές, στις πλατείες, με εικόνες και σημάδια και μορφασμούς, μόνον όχι με λόγια και έργα. Δεν βλέπεις, Στέφανε, πως θα βρεθείς άπιστος την ημέρα της πίστης και πιστός την ημέρα της απιστίας, υποφέροντας μια δρυμύτερη κόλαση από εκείνους που δεν γνώρισαν καθόλου κόλαση. Η πρώτη σιωπή δική μου, η δεύτερη δική σου. Φύλαξε τους δρόμους της γλώσσας σου, κάνε το στόμα φυλακή και κλείσε έξω τα θύματά σου. Ένας κόσμος αποφασισμένος δεν είναι κόσμος. Ετοιμάσου, Έχεις να θερήσεις το παράπτωμα μιας απέραντης ελευθερίας που λέει γεράκι όταν τρέχει ερπετό και λέει φίδι όταν πετάει πέτρα. Μιαν εικόνα περιφέρει ο άνθρωπος. Άδικα ταράζεται ο άνθρωπος.
Έτος 2004 κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ερατό ένα καλέσθητο τομίδιο όπου ο Γιώργος Μπλάνας συγκέντρωσε την πρώιμη ποιητική συγκομιδή του, η οποία καλύπτει την τελευταία κυρίως δεκαετία του προηγούμενου αιώνα. Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται οι τέσσερις πρώτες ήδη εκδοθήσεις ποιητικές συλλογίες του Μπλάνα. «Η ζωή κολυμπά σαν φάλαινα», «Ανύποπτη πριν τη σφαγή» 1987, «Η αναπόφευκτη ανθυρότητά σου» 1990, «Νύχτα» 1991 και «Παράφορο» 1997. Οι σταθμοί της ποιητικής πορείας του Μπλάνα προβάλλουν ανάγλυφη. Σταθμοί για την κατάκτηση μιας από τις πιο αυθεντικές φωνές του καιρού μας. Η πρώτη συλλογή του Μπλάνα έχει έντονα ελεγιακό χαρακτήρα, επισημαίνει ο Γιώργος Βαρθαλίτης αναφερόμενος στη συγκεντρωτική αυτή έκδοση. Η αγωνιώδης διαπάλη της ζωής με τον θάνατο τον κατατρίχει, γιατί και η νύχτα είναι φως, μπρος στη μαυρίλα του θανάτου. Η παρουσία των νεκρών στοιχιώνει τα πρώτα ποίηματά του. Οι νεκροί εμφυλοχωρούν στον κόσμο των ζωντανών, γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι του σαν τη σκιά ανθρώπινου σώματος. Αναγνωρίζουμε μια οικία, λυρική μεταφυσική. Αυτός ο κόσμος έχει το αρνητικό του, δηλαδή έναν κόσμο σκιών ενσωματωμένο μέσα του. Παρόμοια, ο άνθρωπος ζει σε δύο σφαίρες συνείδησης, αυτή της εγρήγορσης και αυτή των ενυπνίων, μόνο που στην ποίηση τα μεταξύ τους όρια είναι συγκεχημένα. Το επόμενο βιβλίο του Γιώργου Μπλάνα με τίτλο «Η αναπόφευκτη ανθυρότητά σου» παραπέμπει στα ελεγεία του Ντουίνο. σε ένα πρώτο επίπεδο ο ποιητής συνομιλεί με το Θεό. Όταν όμως ο άνθρωπος προσεύχεται, είτε το συνειδητοποιεί είτε όχι, συνδιαλέγεται με τον εαυτό του. Ο Μπλάνας δεν θρησκεύεται, τουλάχιστον με τον συμβατικό τρόπο. Η ζωή για αυτόν δεν είναι παρά μια στιγμή, μια μικρή ανάπαυλα στο ατέλειωτο μαρτύριο της ζωντανής απουσίας, εκείνου. Ο Μαβίλης μιλούσε έναν αιώνα πριν για το άδυτο της θεϊκής ανυπαρξίας και ο Ελίτης, στα ελεγεία της Οξόπετρας, επικαλούνταν την προστιγμήν αιώνια ψυχή του. Στην νύχτα, την τρίτη χρονολογικά συλλογή του Μπλάνα, ο Θεός, ακόμα και ως αίτημα, η αυταπάτη της ανθρώπινης συνείδησης, απουσιάζει. Κι όμως, αυτά τα ποίηματα μαρτυρούν, για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του Πολ Βαλερί, μια θρησκευτικότητα χωρίς Θεό. Στο παράφορο, ο Μπλάνας επιστρατεύει, ακολουθώντας ίσως τα ίχνη του Ρόμπερτ Μπράουνινγκ, μια πλειάδα προσωπείων. Όλα τα ποίηματα αυτής της συλλογής είναι μονόλογοι ιστορικών ή φανταστικών και μυθικών προσώπων. Η θεϊκή απουσία εξακολουθεί να ταλανίζει και εδώ τον Μπλάνα. «Μες στην ψυχή μου προτιμάς να σωπαίνεις», ομολογεί διαστόματος του Ιώβ. Αλλά και ο ίδιος στην κέρια στιγμή του Θεού θα σωπάσει.
Από το ποίημα «Οδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη». 2. Βαθαίνει η αλήθεια κάποτε και βρίσκες έφνης να βαγώ στην ίδια σου πατρίδα, κι είναι κοράκι, λεμονιά και σκύλο στο θυμάρι, το πεύκο τρώει τον άνεμο και το πανί το γλάρο, και ο ναυαγός που δέρνεται δεν έχει πια καθόλου μνήμη, μια φλίαρη Ολλανδή κυρία υπνιγμένη, των σκοταδιών περίγελος ο γέρος, των βράχων καταπίστευμα ο νέος, δύο φίδια χόρτο άνεμος και μια βελάδα λάσπη βασίλισσα στις λεμονιές. Ναι, όλα αυτά, ενώ σε η θάλασσα καραδοκή βαθιά σαν την αλήθεια, να κατεβούμε κάποτε στο κύμα του Θεού, τα ζώα να φορτώσουμε στο πλοίο και μας ξοπίσω. Ναι, όλα αυτά, ενώ σο καν δεν ξέρουμε αν σώζεται ακόμα η Θάκη. Βαθαίνει η αλήθεια κάποτε, και λες θα πάω στα βουνά, ψηλά, θα πάω να βρω μια χαρακιά του ήλιου ανάμεσα στα πεύκα, να στήσω εκεί μια-δυο φορές τον ίσκιο μου σκιά, σαν άνθρωπος να ζήσω την εσχατιά του ανθρώπου. Μα έρχεται από βραδύ στο ποίημα δρυμή και στέκεται και ακούει τα κίτη να γυρίζουνε στις πόλεις το βυθό. Εγώ ολολίζουνε, κι νύχτα τον αστέρον ο ποθοπλάνταχτος πλοηγός, μια σκοτεινή μαρμαριγή γεμάτη δένδρων και κλαριών και φύλων και καρπών από καΐδια. Έρχεται, λέω, το ποίημα ο άστεγος των λέξεων και αγρυπνάει παράφορα ολόκληρη την πρώτη αρχή σ' έναν και μόνο πόθο. Ναι, αγρυπνάει και λέει βραχνά, για κοίτα θέσε ριζικά όλο αυτό το μορφικό συνέστημα εν γέννη που συγκροτεί του δέοντος τον ειδικό τον χαρακτήρα κι ας έχει ήδη αντιστραφεί του εγκέλου η κολυμπήθρα. Γι' αυτό, λοιπόν, θα υλοποιήσω την πρόθεσή μου αμέσως. Τουλάχιστον εγώ δεν θα στερήσω τη μούσα από τους παροξισμούς που δικαιούται. Κι όποιος ακούσει, άκουσε. Κι όποιος στραφεί και φύγει, κακό του κεφαλιού του. Έτσι κι αλλιώς, ο ποιητής γνωρίζεται από τα δόντια που χώνουν τα κοπρόσκυλα των λέξεων στο θρασί χέρι της εξουσίας. Έτσι κι αλλιώς, ο ποιητής τεκμέρεται από τα όνειρα που γρούζουν τα κοπρόσκυλα των στίχων στο ηλιόλουστο πλατή της ιστορίας. Χώρια ή μαζί, κοπρόσκυλο. Εδώ ή εκεί, ο ξένος, τι έχω να χάσω από τη φωνή του λόγου ο μετανάστης.
Oh.
σε κείμενό του με τίτλο «Ορισμένες παρατηρήσεις για την ποίηση και την πολιτική», ο Γιώργος Μπλάνας γράφει ανάμεσα σε άλλα. Από τις αρχές ήδη του 18ου αιώνα, οι φιλόσοφοι καταπιάστηκαν με την διάβγαση αυτής της σχέσης, προσπαθώντας να διασφαλίσουν τις έννοιες ποίηση και πολιτική. Όμως ήδη τα κοινωνικά κινήματα είχαν αρχίσει να θέτουν στην πράξη ορισμένες απαιτήσεις της μίας από την άλλη. Φιλελεύθεροι, ριζοσπάστες, κομμουνιστές και αναρχικοί απέτησαν από την πολιτική να αναλάβει αισθητικές λειτουργίες και από την ποίηση να αναλάβει πολιτικά καθήκοντα. Το μεγάλο δίδαγμα αυτής της ιστορικής περίοδου ήταν πως η εν λόγω σχέση δεν μπορεί να καθοριστεί με διασάφηση εννοιών, αλλά στην πράξη. Η αλήθεια είναι πως μέσα στους αιώνες, λέγοντας ποίηση ή πολιτική, οι άνθρωποι εννοούσαν πράγματα αρκετά διαφορετικά. Όταν οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν πολιτική, εννοούσαν το σύνολο των δραστηριοτήτων που απέρεαν ή και επιδρούσαν επί του κοινωνικού συνόλου, ενώ οι Ευρωπαίοι κυρίως τις μηχανογραφίες μεταξύ των μοναρχών και των κρατικών μηχανισμών που συντηρούσαν. Όταν οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν την λέξη ποίηση, αναφέρονταν κατά κύριο λόγο στα προϊόντα μιας γλωσσικής ή δραματικής αναπαράστασης της πραγματικότητας που είχε σκοπό να ερμηνεύσει την πραγματικότητα και την σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Από την άλλη, όταν οι Ευρωπαίοι του 19ου αιώνα έλεγαν ποίηση, αναφέρονταν στην έκφραση του εσωτερικού κόσμου του ποιητή, ο οποίος δεν ήταν παρά ένας φορέας της παγκόσμιας άειλης και αιώνιας αλήθειας. «Οι έννοιες αλλάζουν», συνεχίζει ο Γιώργος Μπλάνας, ακολουθώντας αργά ή γρήγορα την ανθρώπινη δραστηριότητα που τελικά αποφασίζει για τα πάντα. «Με τις έννοιες μπορεί να κάνει κανείς πολλά πράγματα, εκτός από ένα, να βγάλει άκρη μαζί τους. Οπωσδήποτε, σε ανθρωπολογική βάση, υπάρχει μια σχεδόν ορισμένη σχέση της ποίησης με την πολιτική. Είναι όμως τόσο γενική, ώστε στο τέλος καταντά δίχως νόημα. Σαν να λέμε, ανθρώπινη πράξη πολιτική, ανθρώπινη πράξη και η ποίηση, άρα τον ίδιο τελικό στόχο έχουν, την επιβίωση. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Τόσο η πολιτική, όσο και η ποίηση, αποτελούν κοινωνικά προσδιορισμένες μορφές δραστηριότητας και συνεπώς διατηρούν μια κάποια αυτονομία, συγκροτούν πλαίσια, εντός των οποίων τίθενται ιδιαίτεροι στόχοι, αναπτύσσονται ιδιόμορφα εργαλεία και τακτικές. Η πολιτική θέτει μπροστά της το πρόσταγμα της διαχείρισης, συντήρησης ή μεταβολής της πολιτείας. Η ποίηση θέτει μπροστά της το πρόσταγμα της δημιουργίας αισθητικά τέλειων μορφών.
Από την ποιητική συλλογή «Η αναπόφευκτη ανθυρότητά σου». Ψαλμός 15. Δεν σου ζητώ παρά έναν κήπο φτωχικό, ένα μικρό πυκνόφυτο περιβολάκι, δύο-τρία δέντρα, μια γωνιά, να έρχεσαι τα απογεύματα, ο δροσερός καπετάνιος της γης, καπνίζοντας αντάβιες μεθυστικές, και το πολύ-πολύ μια καλή βαλητή, μια ανελάχιστη προσπάθεια του κενού να κλείσει κάτι από τη γοργόφτερη πορεία των ανθρωπίνων. Εγώ, στην πόρτα της ορθός, βλέποντας ότι λάτρεψα να παίζει παιχνίδια ρυψοκίνδυνα στο φως το δειλινό, να σκέπτομαι, δεν σου ζητώ παρά έναν κήπο φτωχικό, μονάχα αυτό.
Thank you. Φέτος, 2000, κυκλοφορεί η τέταρτη ποιητική συλλογή του Γιώργου Μπλάνα με τίτλο «Η απάντησή του». Ήδη από τον τίτλο σημειώνει ο Κώστας Βούλγαρης στην εφημερίδα «Η Αυγή» το Δεκέμβριο του 2000, το τρίτο πρόσωπο προτιμάται και προτάσεται. Ήδη από τους τίτλους των ποιημάτων ο λόγος μετακυλίεται σε πρόσωπα επιλεγμένα από όλη τη διαδρομή της ιστορίας, από τα κράσπεδα της μυθολογίας μέχρι τις μέρες μας. Η έμφαση δίνεται στην καθημάς ιστορία και πνευματική διαδρομή, ενώ τα τεκτενόμενα στη Δυτική Ευρώπη ενσωματώνονται μέσα από τις εμβληματικές μορφές του Καρτέσιου και του Νίτσε, οι οποίοι παίρνουν διαδοχικά τη σκυτάλη μεσολαβούντος του Μακρυγιάννη. Δεν πρόκειται όμως για ποίηματα ιστορικής θεματικής, ούτε και για προσωποπαγείς αναφορές, παρότι το καθένα τους συνιστά ένα αυτοτελές επεισόδιο. Αν ο Καριωτάκης, συνεχίζει ο Κώστας Βούλγαρης, είδε την ποίηση ως άβολο καταφύγιο και ηρωνεύτηκε προκλητικά, ακόμα και τα γλωσσικά άλοθη, προκρίνοντας την ομιλουμένη, είναι ο Καριωτάκης μια αντιπροσωπικότητα, σύμφωνα με τη διορατική θέση του Βίρονα Λεοντάρη, που έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό προηγούμενο, αντιλυρικό και απομυθοποιητικό, με τον ποιητή ευάλωτο και ανθρώπινο, καρφωμένο στο αιώνιο παρόν. Ο Μπλάνας δοκιμάζει τη συνέχεια αυτού του δρόμου χωρίς να καταλήγει σε φιλολογικές εμπλοκές, στην ακαδημαϊκή αποστασιοποίηση ή στη βιογραφία. Η ποιητική ηρωνία του Μπλάνα επιδιώκει να διαλύσει μέσω της ανήσυχης φαντασίας της κάθε σύμβαση ή κατεστημένη παραδοχή, γράφει ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία στις 13 Ενδεκάτου 2010 με αφορμή την έκδοση της συλλογής «Ο Δής τον Γεώργιο Καραϊσκάκη». Ο Καραϊσκάκης, συνεχίζει ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, μεταμορφώνεται στην οδή του σε πολιορκητικό κλειό της διστακτικής έμπνευσης και της διανοητικής ατολμίας που αλίμονο επικράτησαν κατ' επανάληψη στις πιο διαφορετικές περιόδους της ιστορίας, σπεύδοντας να πνίξουν και να αφανίσουν όσους προέβαλαν ανυποχώρητα την ακεραιότητά τους μέχρι το τέλος. Και όλα αυτά παρά το εσκεμμένα υψηλό φρόνημα, χωρίς την ελάχιστη προσποίηση και δίχως την παραμικρή χασμωδία. Πρωτότυπη και προσεκτικά σκηνοθετημένη δουλειά ενός όριμου ποιητή.
Από την ποιητική συλλογή «Παράφορο». Αυτοκράτορ Ιουλιανός προς φιλόσοφων. Δίκαια ζητάς να αποτινάξω κάθε σκέψη αναβολής, κάθε τι το βολικό και να παλέψω. Στον κόσμο αυτό ρηχτήκαμε σαν ξένοι, κι αν όχι ήδη ανεπαρκής, απ' τη δρυμύτητα της πτώσης επαρκώς σημαδεμένη. Όμως τα λόγια σου με ξάφνιασαν σχεδόν. Γυμνός ακόμα απέναντι στη μοχθηρία του λόγου, δεν έχω να αντιτάξω παρά την άκαρπη προφάνεια μιας σάρκας επιβλητικής. Πάντα με εκείνα τα υστερόβουλα, τις αναποδιές που συνάντησα τις αποσιωπώ και μονάχα τη φιλοσοφία αγαπώ. Ύστερα, ας κάνει ο καθένας τη δουλειά που ξέρει. Ασφαλώς, θα συμφωνήσεις πως δεν γίνεται να πάρεις πίσω το δρόμο που σε οδήγησε στην επικράτεια της φωνής σου, ούτε να ηγείρεις αξιώσεις σε κάθε επιτυχή χρησικτησία της σιωπή σου. Η σκέψη παρά είναι ασθενική για να τολμήσει το αληθές του λόγου της και η πράξη επίδειξη μιας άγνοιας παρηγορητικής. Λοιπόν, με ποια ακύρωση στην ένταση να διασύρεις την πληγή σου. Βλέπεις πως μου απομένει η σιωπή. Όσο κι αν είναι δύσκολο εν τέλει να σοπάσω σε αυτή την απροκάλυπτη ολιγαρχία των πραγμάτων, εξαγριώνονται συχνά με την αδέκαστη ευκρίνειά τους κάτι περισσότερο από ενοχή για τη σαφήνεια όσων δεν θέλησα ποτέ να πω, χνάρια μιας απουσίας μάχημης εν τούτης. Πιάσε εσύ το νήμα απ' την αρχή. Βγάλε συμπέρασμα απ' αυτόν τον γκρουνιαχτό των φαντασμάτων. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι από πέτρα και η ζωή μου δεν ήταν πάντα από χρυσό. Να αφήσει πάνω μου το αγκάλιασμά της εκείνη τη λάμψη που κάνει τη νύχτα γλυκιά με στην απίστευτη καταδρομή της. Νιώθω πως αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να είναι το σπίτι μας. Η εξορία μας ίσως πάει καλά. Θα μας χωρέσει ή θα τον χωρέσουμε. Θα μας αφανίσει ή θα τον αφανίσουμε. Καυγάς να σου πετύχει. Κατάλαβε με, νυχτώνει. Μια ακόμα ανήλικη βροχή σκύβει με πάθος πάνω από τους αρχαίους πευκόνες. Θα σοπάσω και ας μείνω ανεύθυνος μες τους αιώνες.
Η ποίηση και η φιλοσοφία δεν είναι αντικείμενα της ίδιας τάξης, με τις μαύρες τρύπες ή τα τόσα είδη αστρικών σωμάτων που ανακαλύπτουμε συνεχώς. Είναι πνευματικά μορφώματα των οποίων η φύση βρίσκεται ανάμεσά μας ή μέσα μας. Αυτά γράφει ως πρώτη επισήμανση ο Γιώργος Μπλάνας σε κείμενό του με τίτλο «Ποίηση και φιλοσοφία». Στην περίπτωση του ζητήματος της σχέσης της ποίησης με τη φιλοσοφία, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, όπως στην περίπτωση της σχέσης της ποίησης με άλλες πνευματικές δραστηριότητες. Αν λόγου χάρη ρωτούσαμε έναν ποιητή για την διαφορά ανάμεσα στην ποίηση και την γεωμετρία, θα μας απαντούσε, υποθέτω σχεδόν αμέσως, πως είναι βέβαιος ότι δεν κάνει γεωμετρία. Θα έδινε όμως αυτή την άμεση απάντηση μόνο και μόνο επειδή είναι απόλυτα βέβαιος για το τι είναι γεωμετρία. Δυστυχώς, η πνευματική δραστηριότητα που ονομάζουμε ποίηση δεν διαθέτει την σαφήνεια πολλών άλλων δραστηριοτήτων. Συμβαίνει το ίδιο με την φιλοσοφία, εν μέρη. Η φιλοσοφία ξεκίνησε σαν πολλά πράγματα, επικεντρώθηκε σε ελάχιστα και αναγκάστηκε να ξαναγυρίσει σε πολλά. Επιπροσθέτως, ξεκίνησε σαν ποίηση. Ο Πλάτων αναγκάστηκε να δώσει έναν ολόκληρο αγώνα, προκειμένου να την διακρίνει από την ποίηση. Αλλά η ποίηση, όπως την εννοούσε ο πατέρας της φιλοσοφίας, ήταν ασφαλώς κάτι πολύ περισσότερο από την ποίηση όπως την εννοούμε σήμερα. Προσωπικά θα προτιμούσα να ρωτάμε ο ένας τον άλλον, όχι για την σχέση της ποίησης με την φιλοσοφία, αλλά για την σχέση της ποίησης με την πληροφορία. Θεωρώ αυτονόητη την πληροφοριακή υπόσταση της ποίησης και ποτέ κανένα ποίημα δεν με ευχαρίστησε αν δεν μπορούσε να με μάθει κάτι. Πώς να ζω ή να αγαπώ ή να μισώ. Κάθε ποίημα που γράφω ξεκινά από την πρόθεσή μου να απαντήσω σε ένα ερώτημα και πολύ σύντομα μετατρέπεται σε προσπάθεια να απαντήσω σε μερικές δεκάδες ερωτήματα. Να, μια μεγάλη διαφορά της ποίησης και της φιλοσοφίας. Η ποίηση μπορεί να ξεκινά για να απαντήσει σε ένα ερώτημα και να απαντά με τα μέσα της πάντα σε πολλά άλλα. Η φιλοσοφία ξεκινά για να απαντήσει σε ένα ερώτημα και αφού περιπλανηθεί σε πολλά άλλα, ξεχνιέται στην ενασχόληση με τον τρόπο έρευνας ή διατύπωσης της απάντησης. Η ποίηση είναι πιο αποφασιστική, ίσως επειδή δεν έχει πια την ευθύνη εξαιρετικά επικίνδυνων θεμάτων, όπως η συγκρότηση της λογικής βάσης ενός νομικού συστήματος, αν και σήμερα κανένας νομικός δεν θα λάμβανε υπόψη του τους Γάλλους φιλοσόφους. Όπως και να έχει, ένας ποιητής είναι σχεδόν πάντα υποχρεωμένος να απαντήσει σε τέτοια πιεστικά ερωτήματα. Νομίζω πως το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να δίνει μια προσωπική απάντηση. Είναι πιο τίμιο και οπωσδήποτε πιο ποιητικό.
Από την ποιητική σύνθεση επεισόδιο. Μιλάει ο εγκληματίας, κάπου στα Βαλκάνια, νύχτα. Εγώ, ο Στέφανος, ανάξιο πλάσμα, πεταμένο το υλικό που ξόδεψε όποιος με έφτιαξε, από λάσπη ή από όνειρα όπως λένε, χαμένη ανάσα η φωνή που έφραξε το όνομά μου σε παράδεισο ή κόλαση, παλιό ξύλο το δέντρο από που έκοψα το κάτεργό μου, θήτη στον πόλεμο και θύμα στην ειρήνη, με την ίδια έξαψη, την ίδια προθυμία, την ίδια αφοσίωση, προς τον άξιο μοναχό Τιμόθεο, κάποτε αγαπημένο συμμαχητή Κοράν, φίλο των παλιών μου ατοπιμάτων και εχθρό των τωρινών μου εγκλημάτων. Αν έχεις κάποια ιδέα τι σκέφτεται ο Θεός για την κατάντια μας, γράψε μου αμέσως. Δεν θα ήθελα να με έβλεπε έτσι ανοχήρωτο μπροστά του. Αν δεν έχεις, τι κάνεις εκεί πέρα στις ερημιές? Τόσο ακατάδεκτος έγινες πια με τη ζωή? Εσύ που υποτίθεται πως ήξερες καλά πόσο θηρίο αναιρεί κάθε ψυχή και πόσο αίμα από σιωπή η σάρκα. Θυμήσου κήπους. Όσο για μας, εξακολουθούμε να εμπιστευόμαστε το σώμα μας, υπόχρεη σε έναν όλεθρο συμβατικό, κάτι σαν τραύμα σε πεδίο μάχης. Τι λιγότερο θα μπορούσες να φοβηθείς? Επενδύουμε στο θάνατο. Στην αρχή είναι πάντα επικοδομητικά. Ξεριζώνουμε τα χωριά το ένα μετά το άλλο. Ύστερα λασπώνουμε. Συμπεριφερόμαστε στον άμαχο άνθρωπο σαν πεινασμένη λύκη. Θα μας εκδικηθούν, υποθέτω. Τους εκδικούμαστε προκαταβολικά και πάει λέγοντας, σφάζοντας, ρημάζοντας, αυτοκτονώντας όλη μέρα επιβιώνουμε τη νύχτα. Νεκρώνονται τα σπλάχνα μας όταν χυμάμαι σε σπλάχνα άλλων. Καθένας ξενυχτάει πολλούς νεκρούς για να μην κλάψει το δικό του. Ζητάμε μια πηγή και είμαστε πλασμένοι άμμος. Καθένας γίνεται όλο και περισσότερο άνθρωπος. Και ο αετός στα ορεινά φτερά του ελπίζει ένα τέλος παιδινό.
Η φράση «Η ποίηση θα υπάρχει όσο υπάρχουν άνθρωποι» μοιάζει σαν ένα είδος χρησμού, θα πει ο Γιώργος Μπλάνας σε πρόσφατη συνέντευξή του στη Μερόπη Μωυσέως. Κάτι σχετικό με την πυθία. Ωστόσο, είναι κάτι πολύ απλό το οποίο έχει σχέση με τη βάση της ποίησης. Πρώτα απ' όλα, η ποίηση είναι μια κανονική και ίσως η πρωταρχική λειτουργία της γλώσσας. Οι άνθρωποι σχηματίζουν τις έννοιες και τις λέξεις χρησιμοποιώντας μεταφορές και μετωνυμίες. Το αρχείο της γλώσσας, οι δύο βασικοί κανόνες με τους οποίους φτιάχνεται η γλώσσα, είναι η μεταφορά και η μετωνυμία. Συνεπώς, όσο υπάρχουν άνθρωποι, θα υπάρχει η γλώσσα. Γιατί αν αφαιρέσουμε τη γλώσσα από τους ανθρώπους, δεν θα έχει μείνει τίποτα. Γι' αυτό ξεχωρίζουν από τα ζώα, για τη γλώσσα τους. Η σκέψη έπεται. Συνεπώς, θα υπάρχει και ποίηση. Τώρα, αν στο μέλλον τα ποίηματα δεν έχουν ακριβώς τη μορφή που έχουν σήμερα, όπως τα σημερινά ποίηματα δεν έχουν ακριβώς τη μορφή που είχαν πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή πριν από το 1900, είναι κάτι άλλο. Σημασία έχει ότι όσο υπάρχουν άνθρωποι, θα προσπαθούν με μετωνυμίες και μεταφορές, με τα υλικά της ποίησης, να προσδιορίσουν τον κόσμο γύρω τους και τα συναισθήματά τους. Αν θέλει κανείς να βοηθήσει την ποίηση να επιβιώσει, καλύτερα είναι να μην αρχίσει να θρηνεί ότι χάνονται οι παλιές καλές αξίες, ο τρόπος που γραφόταν η ποίηση, τα μέτρα και οι ρυθμοί. Καλά είναι να προσπαθήσει να βοηθήσει τον άνθρωπο να επιβιώσει και όσο επιβιώνει ο άνθρωπος, θα υπάρχει ποίηση. Ο 20ος αιώνας υπήρξε ένα τεράστιο σφαγείο, θα πει σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Γιώργος Μπλάνας. Πρώτα απ' όλα, προς τα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, αυτή η χρονική περίοδος υποσχέθηκε τον παράδεισο στους ανθρώπους. Δεν πρόλαβε να μπει και έδωσε στους ανθρώπους έναν φρικιαστικό πόλεμο, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα αέρια τότε πρωτοχρησιμοποιήθηκαν. Δεν πρόλαβε να περάσουν μερικά χρόνια ακόμα και έδωσε έναν ακόμα πιο φρικτό πόλεμο. Δημιουργήθηκαν κάποιες ελπίδες στις χώρες της Ανατολής, του υπαρκτού σοσιαλισμού όπως λέμε, και αυτές οι ελπίδες φάνηκε ότι ήταν γεμάτες τρύπες. Ξυλώθηκε και αυτό το υφαντό. Λοιπόν, όταν ένας αιώνας ολόκληρος μοιάζει με σφαγείο, οι άνθρωποι δεν μπορούν να εμπιστευτούν συστήματα. Εμπιστεύονται ιδέες, αλλά όχι συστήματα. Και όταν εμπιστεύεσαι ιδέες, αλλά όχι συστήματα, δεν είσαι βέβαιος για το τι πρέπει να κάνεις κάθε φορά. Διότι δεν υπάρχει το πρωτόκολλο του συστήματος το οποίο θα σου πει. Σε αυτή την περίπτωση θα κάνεις αυτό και στην άλλη περίπτωση θα κάνεις το άλλο. Παραμένεις μόνος με την ιδέα σου. Η ιδέα σου είναι η επιθυμία σου. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να προσπαθήσεις να επικοινωνήσεις την επιθυμία σου στους άλλους και ίσως να τραφούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ταυτίζονται και αυτοί με την επιθυμία σου και να μπορέσεις να δημιουργήσεις έναν κύκλο είτε προσωπικό ή κοινωνικό.
Το έργο «Στασιωτικά». Στασιωτικό πρώτο. Γέρασα ασύστατη, προσμένοντας να ακούσω αν ακούσατε καθόλου τη φωνή μου. Ιδίως εκείνος ο δειλός που έσυρε κάτι απόμερα κομμάτια ιστορίας κατά μεσής ενός χάρτινου έθνους και ενός γυάλινου έθνους και τα ροκάνισε για τα καλά. Και εκείνος ο άλλος ο βρικόλακας που τρέφεται με τα χάρτινα αίματα των βραδίγλωσσων γιακάδων. Εκείνος που μόλυνε το ευλογημένο σκοτάδι της φωνής με την κατάλευκη ερημιά της αγοράς και εκείνος που εξαγόρασε την προστιχιά του με την ανέδειά του που δεν ήταν ανέδεια, ήταν προστιχιά σε έναν κόσμο ασύστατο, ασύστατη όλη σκουριά του ψεύτη και αποφορά του κλέφτη και λύσα παραλυτική του τοκογλύφου Γιατί να ζουν ελεύθεροι αγρότες μέχρι τον 10ο αιώνα στην επικράτεια της αδέσποτης ψυχής, κι η μέρα η όρνη θα κι η νύχτα η γλάφκα να μοιράζονται την ίδια αυλή στα όνειρά μου. Γέρασα βέβαια, και ξέρω πως ο κόσμος δεν έχει πια τα χέρια του πευκόφη ταχωμένα στις αρχαίες τσέπες της τρέλας, ούτε μένεται δροσιά τίποτα ανάερο στο νου του, όταν νυχτώνει και έρχονται τα μοίρα τα ξημέρωτα και οι μουσικές οι αχανείς. Μόνο το φως το αδιάβαστο και ο φόβος ο άγραφος και η συνείδηση ερπετό μιας εφήμερης απάτης, αυτενέργεια τάχα, ενώ κανείς δεν είναι πια ορθός ως μέσα, στην καρδιά, εκεί που υπήρχε πάντα τόπος για μια άλλη αυθαιρεσία και τώρα μόνο μια νέα ευκαιρία για την επόμενη εξουσία. Γέρασα, κι ίσως έπρεπε ήδη να ξέρω πως θα τελειώσουμε μες στα σκοτάδια, τα κατάληπτα σκοτάδια, κι ούτε ένα ψέμα τόσο δά να μας παρηγορήσει με τη γαλάζια αλήθεια του, ανοίγοντας πληγές εσπερινές κατά πάνω στη φαγούρα του θανάτου, αναστενάζοντας ποιος ευθύνεται για αυτή τη δίποδη ερημιά που ψιθυρίζει ζωή μέσα στο θάνατο. Έπρεπε ίσως, αν ωστόσο σημαίνει κάτι πώς διαλέγει ο καθένας να αποδώσει τη ζωή του στη μελανή παραφορά των αστεριών, σας λέω, ψυχοραγώντας τον ύπνο μου μια νέα πολιτική οικονομία της αρμύρας, μια τρυφερή τεχνολογία των στεναγμών, γεμάτη φύλλα και φως, άρχισα να τρέχω πίσω από το λέγιν το ελαφίσιο των ελπίδων, ενώ το απόγευμα δροσιά 2-3-30 φιλιές.
Τα μουσικά θέματα που συνόδευσαν την εκπομπή με τη σειρά που αυτά ακούστηκαν ανήκουν στους συνθέτες Μάνου Χατζηδάκη, Γιώργο Βαρσαμάκη, Νικόλα Πιοβάνη, Ευανθία Ρεμπούτζεκα, Δημήτρη Παπαδημητρίου, Ελένη Καραΐνδρου και Σταμάτης Πανουδάκη. Ο Γιώργος Μπλάνας διάβασε ποιήματα της προσωπικής του εργογραφίας, ηχογράφηση που έγινε ειδικά για το αφιέρωμα μας στον ποιητή. Τον ευχαριστούμε πολύ. Από τον Κώστα Φασουλά που επιμελήθηκε και παρουσίασε το αφιέρωμά μας στον Γιώργο Μπλάνα, ευχές για ό,τι καλύτερο.